Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producent Mahir Elšani, Biljana Jovičević, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata u Briselu nakon jednogodišnje pauze nastavljen dijalog Kosova i Srbije. Možete čuti kako eksperti komentiraju ideju predsjednika Srbije da se uvede pojam zatiranje srpskog naroda. Svetlana Slapšak.
Zašto bi se taj termin menjao? Isključivo zato da se istakne politička potreba ovoga trenutka pred izbore i u srpskome kontekstu i apsolutno ništa drugo.
Analiziramo uzroke i posljedice raskola u najvećoj bošnjačkoj stranci u BiH. Da li je u Crnoj Gori na djelu obračun policije sa mafijaškim grupama? Zoran Vujčić ocjenjuje.
Da bi se postigli iole rezultati, policija mora prvo i prije svega iz svojih redova da se očisti od osoba koji odaju informacije kriminalcima, pa tek onda da krene u ozbiljnu borbu protiv kriminala.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Mladen Ivanica slušan je u državnom tužilaštvu kao osumnjičeni u vezi sa održavanjem referenduma o Danu Republike Srpske. Nakon izlaska iz tužilaštva Ivanić je kratko rekao.
Ja sam pozvan da dam u svojstvu osumnjičenog komentar jedne političke izjave i smatrao sam da političke izjave ne treba da komentarišem jer sam osumnjičen u svojstvu pomagača. Ja političke izjave smatram političkim izjavama i zato nisam iznosio nikakvu odbranu i nisam htio to da komentarišem.
Ministarstvo odbrane BH i oružane snage nisu podržale održavanje nelegalnog praznika, izjavila je ministrica odbrane BH Marina Pendeš. Povodom procesa aktiviranja i angažovanja oružanih snaga BH na obilježavanju 9. januara, zadužila sam načelnika zajedničkog štaba da provede istragu i dostavim izvještaj do 2. februara, izjavila je Pendeš. Ambasadorica Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack izjavila je u Foči da su sankcije američke administracije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku uvedene zbog vladavine zakona i prijetnji secesijom, ali da one predstavljaju i podršku Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić saopštio je da je sa Mišom Vacićem, bivšim liderom desnog ekstremističkog pokreta 1389, raskinut ugovor o djelu. Đurić je naveo da je u periodu od 2 mjeseca Vacić više puta bez njegove saglasnosti samovoljno koristio kancelariju za ličnu promociju, čime je povrijedio radnu disciplinu i interna pravila službe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vrhovni sud Britanije saopštio je da vlada mora imati odobrenje parlamenta prije nego što započne proces izlaska iz Evropske unije. Brexit, sudija Vrhovnog suda Lord Neuberg.
Danas, 24. januara, većinom od 8-3 Vrhovni sud je odlučio da britanska vlada ne može da aktivira član 50 bez prethodne saglasnosti parlamenta.
Presuda donesena utorak mogla bi potencijalno odužiti plan premijerke Tereze May da otvori pregovore o izlasku iz Evropske unije, koje je ranije najavila za kraj marta. Iz njenog kabineta saopšteno je da će poštovati odluku suda, ali da neće biti odlaganja. Ministar za pregovore o izlasku iz Evropske unije, David Davis.
Mogu da objavim da ćemo vrlo brzo predstaviti zakonski osnov koji će omogućiti vladi da ide napred i aktivira član 50 kojim ćemo započeti formalni proces napuštanja Evropske unije.
Ruski, turski i iranski zvaničnici okončali su razgovore u glavnom gradu Kazahstana, Astani, o Siriji i dogovorili se da kreiraju mehanizam za nadgledanje krhkog prekida vatre u toj zemlji. Nisu međutim uspjeli da dogovore bilo kakav napredak prema političkom rješenju za okončanje rata koji traje već 6 godina i razara ovu blisku istočnu zemlju. Ujedinjene nacije su saopštile da im je potrebno više od 8 milijardi dolara za sirijske izbjeglice. Američki musical La La Land sa Ryanom Goslingom i Emmom Stone, koji su nominovani za najbolju mušku, odnosno žensku glavnu ulogu, dobio je najviše nominacija, ukupno 14, za ovogodišnju dodjelu Oscara.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politički dijalog Prištine i Beograda u Briselu nastavljen je nakon jednogodišnje pauze i to na najvišem nivou do sada. Sastanku prisustuju premijeri i predsjednici dviju država. Dijalog je počeo najprije bilateralnim susretima šefice evropske diplomacije Federike Mogherini sa predstavnicima Srbije, te potom i sa zvaničnicima Kosova. Poslije toga uslijedila je radna večera, priredila Amra Zeineli.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je večeras novinarima u Briselu da visoka predsjednica Federika Mogherini nije izašla ni sa kakvim predlogom ili zahtjevom oko kojeg bi trebalo da se postigne dogovor.
Ona je jednostavno iznala nekoliko pitanja koje brinu Evropsku uniju, pre svega bezbednost na Kosovu i Metohiji, odnosi između Prištine i Beograda, da li posljednji događaj nagoveštavaju da bi odnosi mogli se zaoštriti, da li smo spremni da razgovaramo dovoljno dugo da ne dođe ni do kakvog sukoba, da li smo možda razmislili o tome da sukob može da se proširi, pošto je nemoguće zamisliti da ako bi nešto izbilo da bi se to zadržalo isključivo na odnosima između Prištine i Beograda. Zamerila je da već godinu i po dana nije bilo razgovora na najvišem nivou predsjednika vlada, da bi to trebalo nastaviti, ubrzati.
Nikolić je rekao da je izneo sve primjedbe Srbije, među kojima i njeno protivljenje na bilateralnim odnosima Kosova sa različitim međunarodnim organizacijama.
Tako da se postavlja pitanje šta to mi ovdje dogovaramo ako njih drugi puštaju da se ponašaju kao nezavisna država. Govorili smo o tom.
Predsjednik Nikolić je istakao da je bilo reči o famoznom vozu koji je za Srbiju bio, kako je rekao, simbol da je Kosovo u sastavu Srbije. Nikolić je rekao da su razgovori veoma otvoreni, ali da je očigledno da stav Prištine da predstavlja nezavisnu državu, stav Srbije da može da se govori o suštinskoj autonomiji u okviru Srbije, nikako nezavisnosti, je, kako je rekao, popunilo sve što se moglo sporazumeti. On je poručio da razgovor o nezavisnosti Kosova nema niti može biti, već se može razgovarati samo o zajedničkom životu na Kosovu. Ako misle da Evropska unija može da nas ucini ili pritisne, onda se grdno varaju, poručuje Nikolić. On je ipak rekao da dijalog ima smisla i da je doprinio smirivanju tenzija.
Ali ukoliko bi se zaista insistiralo da od sada svi potezi budu usmjereni ka tome da se dođe do nezavisnosti, onda to više ne bi bio dijalog, onda bi to bilo naturanje mišljenja, a mislim da Srbija na tome će pristati.
Uoči nastavka dijaloga lidera Srbije i Kosova u Briselu iz Prištine su stigle ocjene da je to početak finalne faze dijaloga koji će se završiti priznanjem Kosova.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je za Radio Slobodna Evropa da očekuje da će današnja runda dijaloga u Briselu biti početak konačne faze u dijalogu u kojem posreduje Evropska unija uz podršku Sjedinjenih Američkih Država. On je rekao kako se nada da će kraj ovog procesa rezultirati normalizacijom odnosa u svim oblastima između Kosova i Srbije. Mustafa je dodao da će u ovoj rundi dijaloga, koje će pored premijera prisustovati i predsjednici Kosova i Srbije Hašim Tači i Tomislav Nikolić, biti predstavljeni jasni stavovi kosovskih institucija, te zatražiti ukidanje srpske političke poternice i rasvetljavanje sudbine nestalih.
Covid fundet ka pasur veprime sistematike Srbije.
U posljednje vreme imali smo sistematska delovanja Srbije kako bi se destabiliziralo stanje na Kosovu direktno ili putem paralelnih srpskih struktura. Kosovo je posvećeno miru, bezbednosti i dobrosusedskim odnosima, ali smo isto tako odlučni da ne dopustimo mešanje bilo koga u unutrašnja pitanja Kosova, te da sprečimo i izbegnemo svaku provokaciju koja za cilj ima destabilizaciju situacije u našoj zemlji, kazuje Mustafa. Premijer je rekao da je potrebno da se razjasni o kojim će temama u buduće biti razgovaranom, te da se izgrade mehanizmi sprovođenja postignuti sporazuma i uključe svi akteri, uključujući i opoziciju. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, izjavila je kako se očekuje da će sastanak lidera Kosova i Srbije u okviru nastavka dijaloga biti konkretan i da će dve strane razgovarati o pitanjima važnim za region i normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.
Do poziva došlo posle svega što smo videli u proteklim danima, tjednima, i u tom kontekstu to što je važno je da se potvrdi angažman, da se potvrdi zaveza jedne i druge strane k dijalogu, to je zaveza koje su oboje strane jasno dale, važno je da se nastavlja rad.
Kocijančić je podsjetila da je tokom dijaloga bilo dogovoreno više stvari koje nisu provedene, a do čega treba da dođe.
Važno je da se normalizacija odnosa nastavlja, to nije važno samo za Srbiju i Kosovo, nego za region i za Evropsku uniju.
S druge strane, kosovska opozicija protivi se nastavku dijaloga Kosova i Srbije. Tri opozicijne partije, Pokret samopredeljenje, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, izašle su danas sa zajedničkim stavom da dijalog treba da se prekine i da se o tome treba oglasiti i Skupština Kosova. Na konferenciji za medije oni su naveli da je dijalog besmislen u vreme kada Srbija drži na snazi poternice protiv političke ličnosti na Kosovu, u vreme kada gradi zidove podele na Kosovu i kada šalje provokativni voz. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zeineli.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić bio je proteklih dana vrlo aktivan, nakon što je poslao poruku Kosovu da Srbija može opet ratovati, rekavši da će tamo poslati vojsku ako budu ubijani Srbi. Nakon toga se odlučio pozabaviti i pravnim sustavom Srbije. Tako je prilikom obilježavanja 75 godina od Novosadske racije, kada su mađarski fašisti ubili i pod led Dunava bacili nekoliko tisuća Židova, Srba i Roma, rekao da će se zalagati da se u pravni sistem zemlje uvede pojam zatiranje, koje bi označio srpsko stradanje tokom Prvog i Drugog svjetskog rata, kao što se riječ holokaust odnosi na stradanje Židova u Drugom svjetskom ratu. Sugovornici Branke Trivić upozoravaju da se radi o instrumentalizaciji u političke svrhe i pokušaju legitimiranja politike 90. godina.
Šta sve u predlogu predsjednika Srbije da se u pravni sistem uvede termin zatiranje srpskog naroda, vidi Svetlana Slapšak, direktorka Ljubljanskog instituta za balkanske i mediteranske studije i kulturu.
To je naravno lingvistička inovacija koja je vredna pažnje, recimo za lingvističke strane sveta.
Primećuje u šaljivom tonu naša sagovornica. Ne dovodeći u pitanje činjenicu da je srpski narod zaista prošao kroz ogromna stradanja u oba svetska rata, ona međutim priziva u sećanje i enormne patnje na nekim drugim stranama.
Nisam primetila da su Rusi zahtevali neko posebno imenovanje genocida koje je sproveden nad Sovjetskim savezom i nad ruskim narodom u Drugom svjetskom ratu, a palo ih je u tome 27 miliona, dakle daleko najviše.
Nema nikakve sumnje u to, pa to niko i ne dovodi u pitanje, da je srpski narod zaista enormno propatio u Drugom, a posebno u Prvom svjetskom ratu, tokom kojeg je izgubio otprilike 20% stanovništva, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Slobodan Marković, ali upozorava da kada je u pitanju istorijsko sećanje, treba veoma paziti na to da se ne pretera sa narativima autoviktimizacije, jer to vodi jačanju autoritarnih tendencija i militarizaciji društva, a upravo su takvi pokušaji na delu u Srbiji, ocenjuje Marković.
Ja vidim sve pokušaje da se pretera sa narativima autoviktimizacije kao nastojanje da se državi da dodatna mogućnost da upotrebom takvih pojmova ojača svoje autoritarne tendencije.
Kaže Marković i dodaje da u tom kontekstu u posljednje vreme prepoznaje jednu širu ofanzivu.
Najavljuje se posle 6 godina registracija za vojne odseke, ponovno služenje profesionalno vojnog roka. Naravno, sve je to jedan uvod u militarizaciju društva koji je potpuno nepotreban i nemoguć. Štetan je naravno za svaku zemlju, bilo gde u svetu, ali ovdje kao da naši političari u Srbiji zaboravljaju da Srbija sa 7 miliona stanovnika je daleko manja od njenih suseda i što god ona uradila na tom polju, susedi mogu to da urade puta 2 ili puta 3, zavisi koliko ih ima, ako ih Srbija u svemu tome zazove naravno na takmičenje.
Upozorava Marković.
Zašto bi to bilo ko radio 2017. godine? Znači i ona izjava da je Srbija spremna da ode u rat i autoviktimizacija i najave vojne obaveze, to je sve jedan splet, vrlo jasan, koji ne sluti na dobro.
Zašto bi se termin zatiranje uvodio u pravni sistem Srbije? Na to pitanje Svetlana Slapšak ima nedvosmislen odgovor.
Isključivo zato da se istakne politička potreba ovoga trenutka pred izbore i u srpskom kontekstu i apsolutno ništa drugo. Nažalost, ta izjava sadržava i jedan kriptoantisemitizam koji je očigledan otprilike zašto bi Jevreji bili najveće žrtve kad znamo da su Srbi najveće žrtve, ne poštuje diversitet, odnosno raznolikost vojvođanske neke etničke mape.
Pojam zatiranje srpskog naroda, mora se na to podsjetiti, predlaže političar koji je 90. godina zajedno sa Vojislavom Šešeljom, liderom Srpske radikalne stranke, zagovarao stvaranje velike Srbije na prostoru bivše Jugoslavije. Ratom, naravno. Svetlana Slapšak na to ima kratak i britak komentar.
on bi veoma rado pomerio terminološki situaciju, pa umjesto da bude optuživan za genocid, da se tu pojavi nekakvo zatiranje koje pravno nema osnova za proganjanje.
Slobodan Marković upozorava da bi političari poput Nikolića morali mnogo više da vode računa o tome šta rade i šta govore.
Imajući u vidu upravo istoriju 90-ih u kojoj mi sam učestvovao, ja bih rekao da u posljednjih nekoliko mjeseci imamo ofanzivu upravo političari iz 90-ih koji ponavljaju bez ikakvih problema ni stvari možda malo prepakovani koji su tada govorili i kao da hoće da legitimišu dakle, taj stav.
Zbog toga je izuzetno važno, ističe naš sagovornik, da im javno mnenje svakodnevno skreće pažnju na to da 90-te nisu zaboravljene, da nije zaboravljeno šta su tada govorili i da otuda moraju da paze duplo više, a ne daleko manje od svih ostalih šta govore danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Raskol u najvećoj partiji koja okuplja bošnjačko biračko tijelo u Bosni i Hercegovini i stranci demokratske akcije počeo je još na posljednjem kongresu, a kulminirao tokom predizborne kampanje u jesen 2016. Stranka se podijelila i u Srebrenici, gdje je veći dio ostao djelovati kao opozicija, dok je manji dio odbornika ušao u vlast. Priču ima Marija Arnautović.
Raskol u stranci demokratske akcije u Srebrenici postao je vidljiv nakon što je bivši načelnik te opštine Ćamil Duraković, kojeg su podržavale stranke sa bošnjačkim predznakom, izgubio trku za ponovni izbor za tu poziciju, a bošnjaci skupštinsku većinu. Od 7 izabranih odbornika koalicije predvođene SDA, 5 je prešlo u opoziciju. Ova petorka bila je predvođena Alijom Tabakovićem, koji je na lokalnim izborima dobio najviše glasova na listi. Napustili su sjednicu na kojoj je predsjednik opštinskog odbora stranke demokratske akcije Hamdija Fejzić izabran za predsjednika Skupštine opštine Srebrenica. Analitičar i nekadašnji član izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehid Šehić nije iznenađen onim što se dogodilo u Srebrenici.
Iz jednog prošlog razloga, zato što tamo dugo vremena postoji jedan sukob između ljudi koji se istinski vratili u Srebrenicu i žive u Srebrenici i oni koji daljinski vole Srebrenicu kad su u pitanju određene funkcije i to se moglo vidjeti u predizbornoj kampanji. Sada moglo se to vidjeti i ranije na izborima i prije ovih lokalnih, tako da je bilo za očekivati da će doći do raskola.
Centrala stranke iz Sarajeva reagovala je prije nekoliko dana. Oformili su povjerenstvo za Srebrenicu koje treba da smiri situaciju na lokalnom nivou u Srebrenici, a prvi potez je bila smjena Hamdije Fejzića sa mjesta predsjednika opštinskog odbora SDA. Fejzić, koji obnaša funkciju predsjedavajućeg lokalne skupštine, kaže da bi rukovodstvo stranke trebalo da se zapita kakvu poruku šalje biračima i članstvu.
Ako je to cijeno za Bosnu i Hercegovinu, ja sam spreman, ja sam to rekao već jednom, spreman mnogo više od toga dati nego što je to. Mislim da predsjedništvo nije starije od glavnog odbora, glavni odbor SDA je podržao opštinski odbor Radi Rad prije mjesec dana i nakon mjesec dana predsjedništvo koji organ nije iznad glavnog odbora, pa se oni zapitaju u svojoj jerarhiji šta su odradili, da su napravili pravu stvar i šta to šalje i kako šalje poruku i biračima i članstvu SDA.
Alija Tabaković s druge strane smatra da će povjerenstvo uspjeti da riješi nagomilane probleme među članovima SDA u Srebrenici.
I vjerujem da ćemo mi u narednih mjesec i pol dana imati mirnu situaciju unutar bošnjačkog korpusa, tragat ćemo za rješenjima i vratiti pouzdanje i povjerenje kod naših ljudi.
No i jedni i drugi tvrde da se radi o borbama za fotelje i međusobno se optužuju gdje ko živi, u Srebrenici ili u Federaciji Bosne i Hercegovine. U jednoj ocjeni su ipak složni svi da je sukob počeo još prije lokalnih izbora i da dolazi iz viših nivoa stranke, zbog čega su, kako kažu izbori, u ovoj opštini izgubljeni. Vehid Šehić također kaže da se godinama upozoravalo na činjenicu da neki političari koji su se kandidovali za izbore u Srebrenici nikada nisu faktički ni živjeli u tom bosansko-hercegovačkom gradiću.
Tako da je i za mene uvijek bilo upitno i etički i nemoralno, apsolutno neprihvatljivo da ljudi Srebrenicu vide kroz fotelju jer ne žive tamo i ne znaju kako je njima živjeti subotom i nedjeljom. Tako da sam se uvijek zalagao da se može kandidovati za bilo koju funkciju u Srebrenici osoba koja ima stvarno prebivalište, jer u jednom vremenu od ne znam koliko vijećnika ili odbornika u skupštini opštine Srebrenica, samo su trojica živjela u Srebrenici, svi su bili putujući odbornici.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori nakon sve češćih eksplozija, ubojstava ili pokušaja ubojstava kao i puščanih obračuna, najprije na primorju, a onda i u glavnom gradu, napokon je došlo do čistki u crnogorskoj policiji. Dobrovoljne ili prinudne ostavke počele su pljuštati iz samog vrha uprave policije, ali i sa čelnih pozicija u gradovima gdje se bezbjednosna situacija znatno pogoršala. Da li to najbrojni bezbjednosni aparat u zemlji pokazuje zube na rastajućem kriminalu ili je samo riječ o kozmetičkim intervencijama kako bi uznemirena javnost bila umirena? Odgovore potražio Dimitrije Jovičević.
Na direktno pitanje zašto nije smijenjen sam direktor uprave policije Slavko Stojanović, ministar Mevludin Uhodžić odgovorio je kako Stojanović korektno radi svoj posao.
U njegovom vremenu je po nekim drugim oblastima policija postigla značajne rezultate. Kada je Crna Gora bila na izazovima, uprava policije svoj posao odradila korektno. Radi se o čovjeku koji je profesionalac.
Bivši ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović iz opozicionog Demosa, koji je tu funkciju obavljao za vrijeme kratkog mandata takozvane vlade izbornog povjerenja, za Radio Slobodna Evropa naglašava kako je do kadrovskih promjena u crnogorskoj policiji moralo doći u njenom samom vrhu.
Promjene učinjene mene ne impresioniraju iz razloga što se krenulo naopakim redom. Pošto je borba protiv organizovanog kriminala centralizovana u nekoliko sektora uprave policije, onda i odgovornost mora biti na državnom nivou. Suštinski ja ne vidim da je time napravljen ozbiljan iskorak. Naprotiv, takva borba za nove i bolje kadrove mora početi od glave, ako smijem tako reći.
I koordinator pravnog tima Građanske alijanse Zoran Vujičić ukazuje da čistke u redovima policije nije trebalo da zaobiđu najodgovornijeg u njenoj hijerarhiji.
Direktor uprave policije koji dalje ne pomišlja da ponudi ostavku, iako ima toliko razloga za to posebno u prethodnom periodu. Ovdje po meni stvari moraju da se sistemski riješe, odnosno da se na drugi način urade. Prije svega saradnja između institucija mora biti unaprijeđena, kaznena politika mora biti mnogo oštrija.
Istovremeno, sa pogoršanom bezbjednosnom situacijom u glavnom gradu, premijer i šef svih bezbjednosnih službi u Crnoj Gori, Duško Marković, u petak je u hodu uzgred pred crnogorskim novinarima iznio svoje viđenje bezbjednosnih prilika, koje je naišlo na zaprepašćenje dijela političke i laičke javnosti.
Situacija je odlična.
Bilo kako bilo, ministar policije Mevludin Uhodžić optimista je da će, kako je najavio, kontinuirane kadrovske promjene u policiji, njen veći angažman na prevenciji kriminala, ali i profesionalnije djelovanje tužilaštva i sudstva dati opipljive rezultate.
I ambicija naša sa ovim kadrovskim promjenama je da se stvori, unese nova energija koja će dati bolje rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala. Iako borba sa organizovanim kriminalom nije lak posao, ona je izuzetno teška i složena. Organizovani kriminal je transnacionalni kriminal, dobro je umrežen sa snažnom logistikom, sa izvršiocima uglavnom koji su sa strane, tako da borba sa njim je vrlo teška.
Naši sagovornici su međutim skeptični da će crnogorska policija postići konkretne rezultate u borbi protiv narastajućeg kriminala. Za Zorana Vujičića sinoćni izlazak policije na Podgoričke ulice samo je uplašio obične građane.
Ne one zbog kojih su policajci izašli na teren. Da bi se postigli iole rezultati, policija mora prvo i prije svega iz svojih redova da se očisti od osoba koji odaju informacije kriminalcima, pa tek onda da krene u ozbiljnu borbu protiv kriminala.
Goran Danilović pojačano patroliranje policije u glavnom gradu ocjenjuje kao neprimjereno i podsjeća da slična demonstracija policijske moći ne tako davno u Kotoru nije dala nikakve rezultate.
Izuzev pokazne vježbe i parade za javnost, neće takve akcije donijeti nešto novo i korisno. Suštinski mora se raditi tiho i rezultat će doći, ne odmah, ali nakon mjeseci upornog rada svakako. Ovo ne. Ako izađete na ulicu sa toliko policije, onda možete očekivati da će kriminalci sjedeti u toplim kućama. Kad se takve stvari rade, onda se rade bez najave. A ako ih najavite, onda to nijeste uradili da biste pobjedili organizovani kriminal, nego da biste uvjerili javnost kako je bezbjednosna situacija u zemlji odlična.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina migranata protestiralo je u blizini glavne željezničke stanice u Beogradu, kod starih napuštenih hangara u kojima već mjesecima borave po ledenom vremenu, tražeći kao i mnogo puta do sada da evropske zemlje, prije svih Mađarska, otvore svoje granice, ali i da ukažu na vrlo loše uvjete u kojima borave. Neki od njih tvrde i da stupaju štrek glađu. Slušamo Ognjena Zorića.
Umjesto u redu, kao svakog dana kada kombi humanitarnih organizacija doveze hranu u napuštene hangare, trenutno jedinu zaštitu od ledenog vremena za oko 1500 ljudi, migranti su utorak stajali s transparentima u rukama. Mi smo ljudi, gde su ljudska prava? Otvorite granice, pisalo je. Nekoliko stotina ljudi poziva Mađarsku da otvori svoju granicu. Jedan od govornika okupljene je pozvao da demonstriraju mirno, a potom rekao da su pre nesreća koje su ih zadesile, mnogi od njih vodili normalne živote, da su obučeni za neka zanimanja, da su u njima dobri, te da bi mogli da doprinesu zapadnim društvima ukoliko bi ih prihvatili. Sirad iz Afganistana okupljenima deli bele papire s protestnim porukama ispisanim markerom.
Danas nećemo uzeti hranu. Svi ovdje traže da se otvore granice.
Rekao nam je, na protestu je i Amir iz Pakistana. Praktično živi na otvorenom, kaže. Po duboko minusu, napolju se kupa, napolju jede. Spava po prljavim i zagušljivim halama, napuštenim kolima i vagonima.
Ovdje sam već 2 mjeseca. Čekam da Mađarska otvori granicu. Mnogo je ovdje problema. Previše je hladno.
Sirad i Amir, baš kao i svi ostali koji borave u napuštenim hangarima, ne žele međutim u neki od prihvatnih centara. Strah ih je, kažu, da će biti deportovani iz Srbije, a novca i snage da do nje ponovo stignu više nemaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
A hrvatske nevladine udruge pridružile su se upozorenjima nekih međunarodnih organizacija kako hrvatska policija nasilno i protuzakonito vraća natrag u Srbiju ilegalne migrante iz Afganistana, Iraka, Pakistana i Sirije. One traže prestanak te prakse, kažnjavanje odgovornih i omogućavanje tim osobama da zatraže azil u Hrvatskoj. Hrvatska policija već je ranije odbacila takve optužbe. Enis Ebić najprije razgovarao sa Eminom Bužingić iz inicijative Dobrodošli.
Izbjeglice potvrđuju kako se zapravo radi o višesatnom i višednevnom stavljanju u pritvor bez prevoditelja. Govore o različitim prijetnjama koje im je policija izrekla, o slučajevima izrugivanja. Jednako tako tjeraju ih da potpisuju dokumente na hrvatskom ili drugom jeziku koji ne razumiju, a koji govore o suglasnosti na prisilni izgon iz Hrvatske. Osim toga, ovdje je važno reći da izbjeglice traže azil u Hrvatskoj, a da nakon toga i hrvatska policija otjera umjesto da im omogući pristup sustavu međunarodne zaštite.
Policija ih potom odvozi na ničiju zemlju između Hrvatske i Srbije, obično uz prugu od Tovarnika do Šida.
Vrlo često kada ih dovedu na tu lokaciju su izloženi različitim oblicima fizičkog nasilja. Neki od njih su nam pokazali i ozljede na tijelu. Jedan mladić s kojim smo razgovarali je pljuvao krv dok smo s njim razgovarali, a govorio je pri tome o tome kako je hrvatska policija lupala pendresima po abdomenu. Nema osobe s kojim smo razgovarali, a da nije rekla da im je hrvatska policija oduzela mobitel, pri tome ga uništila ili spremila u džep i da su im oduzimali sam novac koji su imali, nek govori o iznosima od 1000 €.
A priča ilegalnih migranata u Srbiji o njihovim iskustvima sa hrvatskom policijom su potresne. Od toga da je obitelj sa malim djetetom bila prisiljena pješice ići od ničije zemlje do izbjegličkog kampa u Šidu, pa je dijete dobilo ozebline po nogama, do navodnog premlaćivanja grupe afganistanskih ilegalnih migranata od strane grupe hrvatskih policajaca. Magda Sindičić iz grupe Are You Serious podsjetila je na hrvatske obaveze.
Svaka osoba koja zatraži međunarodnu zaštitu ima minimalno pravo i mogućnost da se ta procedura provede. Mi ne impliciramo da oni svi moraju dobiti azil, nego minimalno njihovo pravo da Hrvatska zaprimi njihov zahtjev i da svaki individualni slučaj procijeni da li stvarno ti ljudi imaju osnovu za to ili ne. Drugi problem je što se pri tome ljudi izvrgavaju izuzetnim ponižavanjima, fizičkom maltretiranju i ono što je najviše šokantno od svega je da tu se ne radi samo onome što naša predsjednica voli reći borbeno sposobno. sposobnim muškarcima. Tu se radi o obiteljima sa malom djecom.
Srodne su primjedbe već uputili UNHCR i Human Rights Watch. U odgovoru Human Rights Watchu hrvatska policija nazvala ih je netočnim informacijama i insinuacijama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela zahvaljuju vam na pažnji. Budite dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. U Washingtonu oko 500.000 uglavnom žena na ženskom maršu protiv novog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, koji je u petak stupio na dužnost. I širom sveta protesti u znak solidarnosti sa demonstracijama u Washingtonu. Beležim i očekivanja regiona od Trumpa u Srbiji su velika, u BiH podeljena, analitičar Miloš Šolaja.
Sjedinjene Države su uvijek prisutne, one nikad ne odustaju, ali neće to stavljati u prioritet rješavanja, neće se sam predsjednik baviti.
Dnevnik je vodio Nikola Puharić, koordinator programa inicijative Mladih za ljudska prava u Hrvatskoj.
Hrvatska je 25 godina nakon priznanja država s klimavom vladom, predsjednicom koja sramoti državu, te političkim mainstream konsenzusom oko šutnje o ratnim zločinima i uzdizanja nacionalizma.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nekoliko stotina hiljada ljudi izašlo je na ulice širom sveta u subotu znak solidarnosti sa protestom u Washingtonu, koji je nazvan ženski marš protiv novog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Nekoliko desetina hiljada ljudi okupilo su u američkoj prestonici prvoga dana Trumpovog predsjedničkog mandata. Organizatori skupa ističu da žele da pošalju poruku svetu da su ženska prava ljudska prava. Osim promovisanja ravnopravnosti žena, demonstranti žele da ukažu i na važnost odbrane prava marginalizovanih društvenih grupa, uključujući rasne, etničke i verske manjine, kao i ljude sa posebnim potrebama i LGBT zajednice. Tokom predizborne kampanje Trump je često kritikovan zbog njegovog stava i javnih izjava o ženama. U međuvremenu novi američki predsjednik prisustvuje među verskoj molitvi u Nacionalnoj katedrali u Washingtonu. Glumica Amerika Ferrera je poručila na Twitteru: ako ne nastupimo zajedničkim snagama, ako ne budemo zajedno marširale i borile se, onda ćemo i zajedno izgubiti u naredne 4 godine. 41-godišnja Tammy Abraham iz Los Angelesa ističe: ovdje sam jer volim mnoge stvari koje Trump mrzi. Moji deda i baka su preživjeli holokaust. Hvala što stojite, govorite i marširate za naše vrijednosti. Važno je kao i uvek. Iskreno vjerujem da smo uvek jači zajedno, poručila je Hillary Clinton na Twitteru. Na hiljade ljudi u Australiji i Novom Zelandu izašli su danas na ulice, pridružujući se globalnom ženskom maršu u Washingtonu.
So the message today is not just to Trump. The message today is to all the regressive.
Današnja poruka nije samo za Trumpa. Današnja poruka je za sve nazadne političke agende širom sveta, uključujući one u Australiji, da nećemo ćutati dok ima fanatizma, seksizma i rasizma kao dela nacionalne politike. Dakle, ovo nije samo anti-Trump marš sam po sebi, ovo je marš za jednakost i ljudska prava.
So this is not an anti-Trump march per se. This is a pro-equality march and a pro-human rights march.
Rekla je jedna od organizatorki Mindy Frinsben. Protestovalo se i evropskim prestonicama. Aktivistkinje feminističkih i antifašističkih pokreta u subotu su u centru Beograda organizovale ženski marš protiv fašizma, želeći time da ukažu na rast desnih političkih snaga svuda u svijetu i ugrožavanje prava žena. I kosovske aktivistkinje su se pridružile globalnom ženskom maršu, koji je u Prištini održan u organizaciji Mreže žena Kosova.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I u nastavku govorimo o inauguraciji novog američkog predsjednika, pripremila Biljana Jovićević.
Njujorški multimilijarder Donald John Trump postao je 45. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
I Donald John Trump do solemnly swear.
Ja, Donald Trump, svečano se zaklinjem da ću verno služiti kancelariju predsjednika SAD i da ću najbolje što mogu čuvati, štititi i braniti Ustav Sjedinjenih Država. Tako mi Bog pomogao. Čestitam, gospodine predsjedniče.
Prije Trumpa zakletvu je kao 48. potpredsjednik položio Mike Pence. Uslijedio je inauguralni govor Trumpa u kojem je među ostalim poručio America First, Amerika na prvom mjestu, i obrazložio.
Today's ceremony, however, has very special meaning.
Današnja ceremonija u svakom slučaju ima posebno značenje, zato što danas ne prebacujemo vlast sa jedne administracije na drugu, sa jedne partije na drugu, već prebacujemo vlast iz Vašingtona i vraćamo je vama, narodu. Establishment štiti sebe, ali ne i građane naše zemlje. Njihove pobjede nisu bile vaše pobjede, njihovi trijumfi nisu bili vaši trijumfi. I dok su slavili u glavnom gradu naše zemlje, bilo je veoma malo razloga za slavlje u porodicama koje su se borile za preživljavanje u našoj zemlji. Sve to će se promijeniti, počevši ovdje i sada.
Starting right here and right now, 2017 will be remembered.
20. januar 2017. bit će upamćen kao dan kada je narod postao vladar ove nacije ponovo. Zaboravljeni muškarci i žene u našoj zemlji neće više biti zaboravljeni.
Men and women of our country will be forgotten no longer.
Iako u znatno manjem broju nego ranije, na inauguracijama u Vašingtonu okupile su se Trumpove pristalice. Među njima i Meg Cleningan, 44-godišnja učiteljica prirodnih porođaja iz Virginije, koja je za Radio Slobodna Evropa danas u Vašingtonu izjavila.
Napravit ćemo Ameriku velikom ponovo, jer smo u posljednjih 16 godina previše fokusa imali van Sjedinjenih Američkih Država. Treba da se fokusiramo na našu sopstvenu državu, dovedemo našu kuću u red i učinimo nešto za narod Amerike.
I pored toga, širom Sjedinjenih Američkih Država održavaju se protestni skupovi nezadovoljnih građana zbog Trumpove inauguracije, neposredno uoči početka inauguralne parade, koja je u toku u blizini rute parade, došlo je do sukoba policije i demonstranata. Uhapšeno je 95 osoba, javio je CNN, za koji je Peter Newsham, prijelazni šef policije u Vašingtonu, izjavio.
Imali smo malu grupu, nešto više od 90 demonstranata koji su došli sa namjerom da uništavaju imovinu. Polomili su nekoliko prozora na poslovnim objektima i uništili nekoliko automobila. Taktički bili smo u stanju da ih odmah pritvorimo. Veoma je važno naglasimo da u širem okviru dešavanja je ovo bio samo jedan manji nered koji smo imali u jednom delu grada. Na ulicama danas imamo na hiljade ljudi koji su došli ovdje i uspješno i mirno protestovali, ali pretpostavili smo da će biti manji grupa i bili smo spremni za njih.
Polaganju zakletve uz sad već bivšeg predsjednika Baracka Obamu prisustvovali su i drugi bivši američki predsjednici Jim Carter, George Bush i Bill Clinton, te Hillary Clinton, Trumpova suparnica na ovim izborima i bivša američka državna sekretarka. Tokom ručka u Kongresu, u kratkoj zahvali na brojnim zdravicama, Donald Trump je posebno poštovanje odao upravo Hillary Clinton, koja je nakon toga dobila burne ovacije koje je snažnim pljeskom predvodio sam Trump. Bivši američki predsjednik Barack Obama je, nakon što je Trump svečano preuzeo dužnost, helikopterom sa suprugom Michelle otišao u zajedničku vojnu bazu Andrews prije nego što su otputovali za Kaliforniju. Barack Obama i njegovoj supruzi osoblje vojne baze Andrews priredilo je veoma topao i srdačan ispraćaj, gdje su praktično se svi pojedinačno rukovali i zagrlili sa sada već bivšim predsjednikom. Obama im je na kraju poručio.
Throughout this process, Michelle and I, we've just been...
Tokom ovog procesa Michelle i ja smo bili vaši vodeći čovjek i žena. Mi smo bili lice, ponekad i glas ispred TV ekrana i mikrofona, ali ovdje se nikad nije radilo o nama, već o vama.
This has never been about us. It has always been about you.
Our democracy is not the buildings.
Naša demokratija nisu zgrade, spomenici, već naša volja da radimo da bismo poboljšali stvari i bili voljni da čujemo jedne druge, ponekad i da se raspravljamo međusobno, ali i da nađemo zajednički jezik, kucamo na vrata, pozivamo telefonom i odnosimo se prema ljudima sa poštovanjem. I to se ne završava. Ovo je samo kratak zastoj, ovo nije kraj, ovo je zapeta u priči o izgradnji Amerike koja se nastavlja.
Beležimo reakciju u regionu. U Srbiji se raširio euforični medijski spin da se treba radovati dolasku novog američkog predsjednika Donalda Trumpa na vlast, jer će biti naklonjeniji Srbiji nego Bela kuća u mandatu njegovih prethodnika. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Poznavaoci američke politike koji se usuđuju da predvide njegove buduće poteze nisu saglasni u očekivanjima od Donalda Trumpa. Jedni veruju da će ono jačati izolacionističku politiku i srednjoročno gledano čak povući američke trupe iz regiona Zapadnog Balkana. Među onima koji dele takve prognoze je nemački politikolog i istoričar Zibo Jansen. On za Deutsche Welle kaže da novi predsjednik Sjedinjenih Država neće biti zainteresovan za Zapadni Balkan. Upitan može li se onda dogoditi da Trump taj region potpuno prepusti Putinu, Jansen odgovara da će se Trump iz tih pitanja potpuno povući ostavljajući ih Evropi, a s obzirom da u Evropskoj uniji nisu jedinstveni, Kosovo podsjeća on nisu priznale sve njene članice, to će prema njegovom mišljenju jasno ići u pravcu da će Rusija faktički u regionu ubuduće igrati vrlo jaku ulogu. Na drugoj strani su oni koji smatraju da se u Trumpovom mandatu američki odnos prema Srbiji, Kosovu, Bosni i Hercegovini i drugim zemljama regiona neće bitno promeniti, da će manje više ostati na autopilotu. Među takvima i nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić.
Prvo i osnovno, sve američke administracije su podržavale put Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji, uz pretpostavku naravno da neće praviti regionalne probleme i unositi nestabilnost na ovaj prostor svojim ponašanjem. Jednostavno, politika pacifikacije regiona će se nastaviti, integracija ka Evropskoj uniji, to će imati podršku u narednom periodu.
Kaže Vujačić, koga pitamo i očekuje li u vreme Trumpovog mandata zaokret koji bi Zapadni Balkan potpuno prepustio Evropskoj uniji.
Ne samo da su zanemarili Zapadni Balkan, nego su delimično pod Obamom zanemarili Evropsku uniju, dok nije došlo do krize Eurozone, krize Ukrajine i krize migranata. Znači, Sjedinjene Američke Države su bile svojevremeno prepustile Evropskoj uniji da ovde gradi put ka članstvu Evropskoj uniji, samim tim reformiše zemlje koje su na tom putu. Tako da sama Merkelovka i kancelarka je preduzela ovu balkansku inicijativu. Amerika nije se tu mnogo mešala. Amerika je više podrška Evropskoj uniji i više eventualno pomoć u smislu ukoliko dolazi do neke destabilizacije u istoj uniji. Tako da ne vidim da se nešto tu bitno promeniti. Mislim da se predimenzionirano mišljenje kod nas da Amerika ovdje ima ne znam kakve velike interese.
Ocenjuje naš sagovornik. Pojedini najviši zvaničnici Srbije međutim podgrevaju velika očekivanja od novog stanovnika Bele kuće. Nakon slanja srpskog voza na Kosovo, koji je na 21. jeziku nosio slogan Kosovo je Srbija, ali koji je zaustavljen u Raški, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poslao je indirektnu pretnju ratom Kosovu, rekavši da će poslati srpsku vojsku na Kosovo ukoliko budu ubijani Srbi. Par dana kasnije, u susretu sa aktuelnim ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država, Kajlom Skatom, predsjednik Nikolić je, aludirajući na Kosovo, rekao da razume da Amerika bezuslovno podržava nešto na čije stvaranje je direktno uticala i da je Vašington s provođenjem svoje volje stvorio mnoge nevolje, ali da se nada da će sa novom administracijom takvo ponašanje da prestane. Srpski tabloidi u očekivanjima od Trumpove administracije otišli su još i dalje, iznoseći čak i takva očekivanja da će se resetovanjem odnosa američkog i ruskog predsjednika stvoriti uslovi za povratak srpske vojske i policije na Kosovo. Ivan Vujačić kaže da su to potpuno neozbiljne tvrdnje i ističe.
Jednostavno, nikome ne odgovara nekakav potencijalni sukob i potencijalna varnica na ovom prostoru. I ovaj deo sveta u suštini nije toliko ni za njih interesantan. Znači, resetovanje odnosa sa Rusijom će se ići na temu Ukrajine i nekih drugih stvari da Rusija ima veći interes. Znači, ova zemlja je krenula ka Evropi, za sada je na tom kursu i na tome će da ostane i drugi se neće pretjerano mešati u to. Niti će dozvoliti, naravno, bilo šta što bi destabilizovalo ovaj prostor, jer velika cena se platila 90. godine.
Kaže Vujačić. Budimir Lončar, posljednji šef diplomatije u bivšoj Jugoslaviji i savjetnik dva hrvatska predsjednika, Stjepana Mesića i Ive Josipovića, za Radio Slobodna Evropa kaže da ne veruje da će novi američki predsjednik Donald Trump biti naklonjeniji srpskim interesima kad je reč o Kosovu i Republici Srpskoj.
Ja mislim što priželjkivanja koje nemaju realnu osnovu. Mislim da Trump niti Putin neće se upuštati u svojoj saradnji, u svojim pregovorima na mijenjanje postojeće geografije, bolje reći postojećeg stanja u svijetu što se tiče granica, što se tiče država.
Procenjuje Budimir Lončar. I Ivan Vujačić zaključuje da će američka politika prema ovom regionu ostati na autopilotu.
Trump je pričao o drugim stvarima, o Kini, o resetanju odnosa s Rusima. Znači, mnogo su veće teme kojima američki predsjednik hoće sada da se bavi u nekom novom svetlu nego što je to zapadni Balkan.
Kaže naš sagovornik, koji također odbacuje strahove da će Trumpova politika prema regionu otvoriti veći prostor uplivu Rusije u region zapadnog Balkana.
Ne verujem. Rusija već ima uticaj u Srbiji i u regionu. Sve dok se teži evropskim integracijama, bit će podržana vlada od strane Sjedinjenih Američkih Država i naravno pod uslovom da se ne pravi bilo kakva destabilizacija, pre svega na Kosovu i naravno u Bosni.
Zaključuje Ivan Vujačić. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nakon Srbije o očekivanjima u Bosni, analitičari su uglavnom saglasni da će prioritet predsjednika Donalda Trumpa biti unutrašnja stabilnost i ekonomsko jačanje SAD-a. Što se tiče spoljne politike, situacija na Balkanu pa samim tim i u BiH, bit će domet zamjenika pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Aziju kao i do sada. Iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Neke globalne teme koje je novi američki predsjednik nagovijestio u predizbornoj kampanji djelimično će imati odraza i na Zapadni Balkan, smatra Denis Hadžović, direktor Centra za sigurnosne studije u Sarajevu.
Vezano za NATO, za klimatske promjene, za odnose sa Rusijom, za odnose sa Kinom, sa Evropom, jer vidimo da će od toga dosta zavisiti i situacija na Zapadnom Balkanu. Ono mene što malo plaši je njegova nepredvidljivost i da kažem relativno neiskustvo u vanjsko-političkom djelovanju, ali evo ne preduciramo ništa što će biti. Mnogo više će se odrasti, kažem, na ove velike svjetske sile i na veće igrače, a mi ćemo, koji obično biti, neki objekat za potkusarivanje kao što smo i kroz cijelu historiju bili.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja kaže da u svijetu postoje velika žarišta i krize kojim će se prije svega baviti nova američka administracija, odnosno predsjednik Donald Trump.
Prije svega terorizam, Islamska država, zatim nuklearna kriza, Sjeverna Koreja, Iran, Bliski istok koji je permanentna kriza. Ima tu jako mnogo stvari koji će biti daleko prioritetniji nego što je jugoistok Europe, koji u suštini relativno miran. Ovo što se sad kod nas dešava, to je jedna diskusija u Bosni i Hercegovini, malo je ozbiljnija stvar, Beograd, Priština i Makedonija je apsolutno najozbiljniji problem trenutno je jugoistok Europe. Ići će to nekim svojim političkim tokovima. Sjedinjene Države su uvijek prisutne, one nikad ne odustaju, ali neće to stavljati u prioritet rješavanja, neće se sam predsjednik baviti s njim.
Nevenka Zazović, analitičar iz Sarajeva, podsjeća da se novi predsjednik Trump pozitivno izrazio o Rusiji, odnosno o predsjedniku Putinu.
Što se tiče Balkana, mislim da ni Evropska unija, a ni Amerika ne smiju dozvoliti takav prodor Rusije na Balkan, iako je Rusija još od 19. vijeka uvijek željela da dođe na Balkan. Ja ću vam reći jednu historijsku činjenicu da je 1700. neke britanski premijer poslao ambasadora u Kraljevinu Srbiju i da je bio jako kritikovan u Donjem domu i da je on rekao: u redu, primam kritike, ali mi ne želimo utjecaj Rusije na Srbiju. Prema tome, zna se, velike sile vode dugoročnu politiku, ne vode politiku danas do sutra.
U svjetskoj raspodjeli utjecaja jugoistok Europe, odnosno Balkan, je obaveza Evropske unije, navodi Miloš Šolaja.
Prije svega od Balkana se očekuje da ne predstavlja bezbjednostnu prijetnju, odnosno da bude što je moguće više stabilan i miran i da se to dešava kroz procese pristupanja Europskoj uniji, odnosno učvršćivanja pozicije u europskim politikama. Ono što će sigurno biti zahtjev američke administracije jeste da će se tražiti od svih balkanskih zemalja da pristupe euroatlantskim integracijama i članstvu NATO kao konačnom cilju, bez obzira na sadašnje unutrašnje politike.
Iz Sarajeva za radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Tragom fotografije iz izbjegličkog kampa u Varaždinu snimljene prije 25 godina.
Očekujem susret sa svojim prijateljem, čovjekom koji me upoznao u Varaždinu kada sam bio ja
jedno malo dijete, vidite na fotografijama.
Kako 20 godina nakon rata žive izbjegli i raseljeni u kolektivnom centru u Doboju.
Prokišnjava, duva, stakla polupana, evo možete vidjeti snimiti.
Zbog tuđeg duga, bez vode, 2 godine.
Ja sam se kupao na Vrbasu, ljeto dok je bilo toplo vrijeme. Negdje od oktobra se nisam ni kupao do badnjeg dana.
Slobodna Evropa. .org.
Sledi dnevnik sedmice Radija Slobodna Evropa, koji je pisao Nikola Puharić, koordinator programa inicijative Mladi za ljudska prava u Hrvatskoj.
Subota, 14. siječnja 2017. Velike količine snijega prekrile su Zagreb, a temperatura se spustila ispod ništice. Izgleda da ću vikend provesti u zatvorenim prostorima. Dan provodim čitajući knjige i gledajući filmove. Nastavljam čitati knjigu Carle Del Ponte, Gospođa tužiteljica, u kojem progovara o suočavanju s najtežim ratnim zločinima i kulturom nekažnjivosti. Iako je knjiga pisana vrlo suhoparno, s malo osobnih detalja, izuzetno je zanimljivo vidjeti na što su sve vlade država bivše Jugoslavije bile spremne kako bi zaštitile optuženike za ratne zločine. Del Ponte nema dlake na jeziku, te ne bira riječi kada kritizira predsjednike, premijere, državne službenike, čelnike domaćih i stranih tajnih službi. Ono s čim se posebno mogu poistovjetiti u vlastitom radu je njen opis osjećaja razočaranja kod suradnje s državom. Karla ga najviše naglašava kada vlade pristupe uspostavi mura di goma, to jest gumenog zida kojeg podižu kada stvari postaju teške, kada se moraju suočiti sa zločinima koje su počinili njihovi članovi. Tokom dana uhvati vijezda iz Beograda kreće vlak prema Mitrovici na Kosovu, na kojem na više svjetskih jezika piše Kosovo je srpsko. Pomislim da li je moguće izmisliti veću provokaciju, jednostavno ne vjerujem da ne čitam Newsbar ili Spredex. Nedjelja 15. siječnja 2017. Greška je bila danas ostati kod kuće jer znam da ću kad tad upaliti televiziju i vidjeti kako se banalni nacionalizam izljeva iz nje s namjerom da me ugrabi, kao što glavna negativka horror filma Krug grabi svoje žrtve. U svojoj slavnoj knjizi o banalnom nacionalizmu, autor Michael Billig je objasnio ono što smo danas upravo imali prilike vidjeti na programima Hrvatskog javnog medijskog servisa, ali i na glavnom Zagrebačkom trgu te dvorani Vatroslav Lisinski. Danas nacionalizam nema toliku snagu kada se maše zastavama, oružjem, prijetnjama te se poziva na krvi čast. On je najsnažniji u malim i simboličkim reprezentacijama poput prigodnih govora, izvođenja pjesama ili pričanja o povijesti, konstantno podsjećajući i kreirajući mitove koji su ključni za nacionalno kolektivno sjećanje danas. U takvom duhu prošao je dan međunarodnog priznanja Hrvatske, kada je nekoliko svjetskih zemalja 1992. priznalo Republiku Hrvatsku. Prvi put sam se zapravo zapitao zašto je primanje Hrvatske u članstvo UN-a koje se dogodilo u svibnju iste godine toliko marginalizirano, iako po međunarodnom pravu i diplomatskim praksama ima puno zbiljniji značaj. Po medijima su se nizale rečenice koje ističu veliki ponos, diplomatske uspjehe, uz klasično distanciranje i kritiziranje Srbije i političara koji dolaze iz te države. S druge strane, gledajući realnost, Hrvatska je 25 godina nakon tog priznanja država s klimavom vladom, predsjednicom koja sramoti državu, te političkim mainstream konsenzusom oko šutnje o ratnim zločinima i uzdizanja nacionalizma. I to je, nažalost, jedino ideološko polazište koje ne samo u Hrvatskoj, nego i cijeloj regiji održava političare na vlasti. Ponedjeljak 16. siječnja 2017. Sudjelujem na konferenciji naslova Mirna reintegracija iz perspektive žena i mladih, koju organizira Friedrich Heber Stiftung. U pamćenju mi se urezuju riječi koje je na panelu izrekla Biljana Gača, gradska vijećnica grada Vukovara, i koje zapravo sumiraju današnji odnos Republike Hrvatske prema mirnoj reintegraciji. Biljana je hrabro ukazala na to kako se mirna reintegracija ne slavi i nije obilježava kao što se obilježavaju operacije Bljesak i Oluja, koje su prouzročile protjerivanje i smrt srpskog stanovništva iz Hrvatske. Mirni ulazak istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema unutar ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske bi se trebao slaviti kao vrhunac diplomatskih napora, te ima potencijal za puno vrijedniji simbolički značaj u obilježavanju događaja iz 90. godina. Ipak realnost je puno ružnija i pokazuje da su osvajački pohodi i nasilje vrijedniji u historijskom kolopletu ranih 90. za Hrvatsku državu. Grozno je čuti da još uvijek postoje ljudi koji žale za tim što ova područja nisu osvojena vojnom akcijom, a poprilično je očito znajući obrasce ratovanja na području bivše Jugoslavije kako bi takva operacija završila. Utorak 17. siječnja 2017. Večer je obilježio brutalan napad na moje kolege iz inicijative Mladih za ljudska prava iz Srbije, koji istinski hrabrom akcijom i dalje utiru put prema društvu kojem će se potpuno onemogućiti ponavljanje masovnih kršenja ljudskih prava, kakve smo imali prilike vidjeti 90. godina. Aktivisti su pokušali bukom, zviždaljki i transparentom spriječiti govor Veselina Šljivančanina, osuđenog ratnog zločinca koji je bio jedan od govornika na tribini organiziranoj od strane vladajuće Srpske napredne stranke u Beški. Nakon početne zabrinutosti kolege javljaju da su dobro, uz lakše ozljede. Policija je privela svih 9 članova inicijative, no niti jednu osobu koja je izvršila napad na njih. Hrvatska i Srbija jednako štite one koji krše temeljne odredbe i vrijednosti društva, a represivno djeluju prema onima koji na ta kršenja ukazuju. Osobno sam, kao i moj kolega, imao priliku imati bliske susrete s policijom nakon što smo ukazali na djelovanje koje je u potpunom neskladu s glavnim principima države u kojoj živimo. Srijeda, 18. siječnja 2017. Izuzetno hladan dan provodim u Hrvatskom državnom arhivu, pretražujući građu iz razdoblja nezavisne države Hrvatske. Fond Ustaške nadzorne službe i ravnateljstva Ustaškog redarstva vrvi dokumentima koji ukazuju na zločinački karakter NDH. Žalosno je što su rukovodioci ove političke tvorevine, kao i njihova ideološka pozadina, postali politički mainstream Hrvatske 2016. i 2017. godine. Navečer odlazim na Filozofski fakultet, gdje se klub studenata sociologije Diskrepancija organizira predavanja profesora Hrvoja Klasića u suočavanju s prošlošću Drugog svjetskog rata. Nakon predavanja koje iznosi ogromne probleme revizije prošlosti i društvenog sjećanja, u raspravi se nije imalo vremena dotaknuti možda i najvećeg problema, a to je suočavanje s događajima iz 90. godina. Ovdje pitanje čiji je stari bio ustaša, čiji partizan, postaje potpuno povijesno i relevantno. Pitanje koje mladi ljudi trebaju postavljati sada je: što mi je stari radio u ratu 90. Četvrtak, 19. siječnja 2017. Dan se provodi u uredu, zajedno s kolegama radim na pripremi projektnih prijedloga i aktivnosti za narednu godinu. Jedna od njih posebno nam je važna, a to je zagovaranje uspostave muzeja sjećanja na civilne žrtve rata u Petrinji. Kroz raspravu potežu se pitanja kako uključiti lokalnu zajednicu, domaće i strane stručnjake iz područja memorijalizacije i kako uključiti mlade ljude u isti proces koji vodi pomirenju. Petrinja, kao grad koji je 90. doživio velika stradanja civilnog stanovništva, zaslužuje mjesto sjećanja koji ukazuje na pijetet žrtve neovisno o njenoj etničkoj pripadnosti, zaslužuje mjesto koje neće dijeliti zajednicu, već je može ujediniti kroz komemorativne prakse, učenje i dijalog. Petak, 20. siječnja 2017. Ustajem ranije nego inače i pripremam plan aktivnosti na kojima ću raditi s novim suradnicima naše udruge. 10 novih i mladih ljudi imaju snažnu volju i želju pridružiti se inicijativi u borbi za društvo u kojem se ljudska prava i građanske slobode poštuju u potpunosti. Iskreno mi je drago da je još uvijek moguće pronaći ljude iz studentske populacije koje zanimaju teme tranzicijske pravde, suočavanja s prošlošću i koji cijene važnost regionalne suradnje mladih. Osim toga, veselim se vikendu jer je tjedan bio izrazito naporan. Na ovaj put ne namjeravam ostati kod kuće, zato planiram druženja, kino, kazalište, večere i ručkove. I ne, danas ne namjeravam pratiti inauguraciju Donalda Trumpa.
Bio to dnevnik sedmica Radija Slobodna Evropa koji je vodio Nikola Puharić, koordinator programa inicijative Mladih za ljudska prava u Hrvatskoj. Od 21. do 27. januara dnevnik će pisati Katarina Miličević iz Centra za nenasilne akcije u Beogradu.
Fotograf Bjorn Steinc ispričao je da je 1992. volontirao u izbjegličkom centru u Varaždinu, gdje je upoznao dječaka iz Bosne i Hercegovine Elvisa, koji se na svim fotografijama smiješi. Ništa o njemu nije čuo 25 godina. Nakon objavljenog intervjua u našoj emisiji Liberty TV, mnogi su se javili sa porukom da znaju ko je dječak, a na kraju je i sam Elvis poručio: ovaj malin dječak sam ja. Bjorn je odmah sa njim stupio u kontakt.
I had in my Facebook profile a message and it was written "Hello Bjorn" and it was from Elvis.
Na moj Facebook profil je napisao: "Zdravo Bjorn, ovdje Elvis." I onda je krenula komunikacija šta se dogodilo tokom proteklih godina. Mnogo mi je drago što sam ga pronašao i ne mogu da vjerujem da se sve desilo tako brzo.
And it's unbelievable that it was also quick.
Više o priči pročitajte na našoj stranici
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!